Sveicināti klausītāji! Ar jums, kā jau katru sestdienas rītu, Kristīgajā radio sasveicinās Adventistu vispasaules radio programmas veidotāji. Esmu Ģirds Rozners un aicinu turpmāko pusstundu pavadīt kopā ar mums. Šodien raidījumā. Ar ko nodarbojas Latvijas Tieslietu ministrijas reliģisko lietu pārvalde? Dzirdēsiet žurnālistes Guntras Ruško sagatavoto interviju ar Latvijas Tieslietu ministrijas reliģisko lietu pārvaldes priekšnieku Ringoldu Balodi. Kāpēc vajadzīgs laiks, kad pāris zemi tiks izlieti dieva dusmu kausi? Mācītājs Viktors Geide turpinās iesākto Jāņa atklāsmes grāmatas studiju. Bet Vēsma Geide līdzdalīs mums kādu dzīves stāstu, kas noteikti neatstās mūs vienaldzīgus. Raidījuma sākumā saruna ar Latvijas Tieslietu ministrijas reliģisko lietu pārvaldes priekšnieku Ringoldu Balodi.
Kā Latvijas valstī radās nepieciešamība pie Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas izveidot patstāvīgu reliģisko lietu pārvaldi, kuras priekšnieks jūs esat?
Reliģiskajām lietām Latvijas valstī ir darbojušies vienmēr, arī tajā laikā, kad mēs bijām PSRS okupēti, darbojās reliģijas lietu pilnvarotā institūts. Līdz 99. gadam reliģiskās lietas bija nodotas Tieslietu ministrijas centrālajā aparātā, pamazām attīstoties reģistrācijas, kā reliģisko, tā sabiedrisko, tā arī uzņēmēja sabiedrība šiem te tiesību aktiem, pārējām lietām. Uzņēmuma reģistrs savā kompetencē pārņēma principā visu Latvijas juridisko personu reģistrāciju. Runājot par reliģiskām lietām, tā nostāja kā lielāko konfesiju biskupiem, tā arī Tieslietu ministrijai, bija tāda, ka nepieciešams būtu šīs lietas kaut kur atsevišķi atdalīt. Iespējams, varētu veidot atsevišķu valsts pāraudzības iestādi. Nu, principā šāda doma bija ļoti pozitīva, jo formāla reģistrācija nevarētu pieļaut, teiksim, bez iedziļināšanās dokumentos, tas ir viens, otra lieta, arī šī kontrola par jaunajām reliģijām vajadzīga, un treškārt ir nepieciešama arī eksperti šajos jautājumos, kas sniegtu padomus, teiksim, nepieciešamības gadījumā, kā baznīcām, tā arī valsts iestādēm. Tāpēc izveidoja reliģisko lietu pārvaldi, un ar 2000. Gadu šī nelielā faktiski iestāde, kurā ir 10 cilvēki, darbojās. Viens no šiem 10 cilvēkiem ir priekšnieks, ir vēl grāmatvedi un apkopē, tā kā aparāts ir pavisam neliels. Nu, neskatoties uz to, mums ir trīs daļas. Viena reģistrācijas daļa, kas garākā nosaukumā ir reliģisko organizāciju reģistrācijas daļa, vēl viena ir juridiskā daļa.
Neskatoties uz to, ka jūs esat tikai 10 cilvēku reliģisko lietu pārvaldē, jums ir darba pilnas rokas. Kādi ir tie jautājumi, kurus izskatāt?
Jautājumi, kurus izskata reliģisko lietu pārvalde, pamatā saistās ar reģistrāciju un organizāciju pārreģistrāciju, jo Latvijas valsts ir faktiski trīs veidi reliģisko organizāciju. Viens no šiem veidiem ir reliģiskās organizācijas, tad vēl ir diecēzes, tad vēl ir reliģiskas savienības, kurās apvienojas reliģiskas organizācijas, un tad vēl ir reliģisko organizāciju iestādes, klosteri, misijas, garīgā mācība personāla iestādes, nu, piemēram, Lutera akadēmija. Reliģisko lietu pārvalde arī konsultē sarežģītu juridisku kāzusu gadījumā baznīcas, tāpat nodrošinam tradicionālo konfesiju konsultīvās padomas darbības, sniedzam lielākajām baznīcām informāciju, atbildam uz iedzīvotāju sūdzībām, kā arī atbildam kā par valsts ieņēmumu izsniegtajiem numuriem reliģiskajām organizācijām, tā arī par savu konkrēto uzskaiti, kas attiecās uz reliģisko organizāciju un to iestāžu uzskaiti. Tāpat mūsu kompetencē ir sensitīvie dati, tie ir dati, kas ir pakļauti valsts aizsardzībai, respektīvi tie reliģisko organizāciju dibinātāji, jo šie dibinātāji nevar tikt izpausti trešajām personām, jo runa iet par reliģisko organizāciju cilvēkiem, kuri varbūt nevēlas izpaust sabiedrībai savus datus.
Vai nosacīt īsajā darbības laikā ir bijuši kā arī sarežģīti jautājumi? un kā tie ir atrisināti?
Runājot par reliģisko lietu pārvaldes sarežģītākajiem darba aspektiem, protams, jāmin šie te reliģiskie strīdi. Pirmkārt, ir nepieciešams reliģisko lietu pārvaldes maksimālākā tolerance, jo mēs cenšamies nesāsināt šos reliģiskos konfliktus. Jautājumi ir ļoti sarežģīti. Piemēram, jautājums par to, vai vienā konfesijā var būt vairākas baznīcas. Pašreizajā brīdī ir noteikts, ka tikai viena baznīca var būt vienā konfesijā, respektīvi viena luterāņa baznīca var būt luterāņa konfesijā, viena pareizcīgo konfesijā. Tas jautājums ir ļoti sarežģīts, kaut vai tāpēc, ka mums ir vēl Augsburgas ticības apliecības luterāņi. Ja? Un neapšaubām šis princips, ka vienā konfesijā viena baznīca būs jālauž, un tā ir politiskās gribas jautājums. Tā pašā laikā izpildvarai un konkrēti reliģisko lietu pārvaldē faktiski patstāvīgi tiek uzdot jautājumu, kāds ir mūsu viedoklis. Nu, mans viedoklis, protams, ir, ka ir jābūt vienā konfesijā vairākām baznīcām. Tas ir pasaules demokrātijas standards, un valsts ir tiesīgi iejaukties tikai tik tālu, lai nodrošinātu cilvēku drošību, lai veselība netiktu aizskarta no jaunām reliģiskām kustībām, un lai sabiedriskā kārtība netiktu traucēta. Tai pašā laikā tas, protams, izsauc neapmierinātību pareizticīgā baznīcā, kur jūtas apdraudēta ar šo principu. Tā kā jautājumi ir daudz, kaut vai pēdējais, ka mēs paaugstinājām no 10 draudzes dibinātājiem uz 20. Šāda norma ir nepieciešama, lai nerastos fiktīvas draudzes, lai kaut vai nedaudz būtu apgrūtināts šis te reģistrācijas process, lai nerastos fiktīvas mākslīgi izveidotas ģimenes draudzes. Mēs valstī neierobežojam darboties reliģiskām organizācijām, kuras arī nav reģistrētas. Taču, ja tu esi reģistrējies, tev ir tiesības un pienākumi. Tev jāsaprot, ja tu reģistrē reliģisku organizāciju, ka kļūst atbildīgs valsts priekšā. Un, protams, ar juridiskām lietām muļķoties vienkārši nevar. Nu, protams, teiksim, šī situācija par 20 cilvēkiem neapmierina, teiksim, jauno reliģisko kustību pārstāvis, jo, nu, šeit neprasās pārreģistrācija, ja vesošajiem draudzēm jāpaskaidro, tas neatieksies uz jau reģistrētajiem, un, kā zināms, lielākajās Latvijas konfesijās jau ļoti retos gadījumos jaunas draudzītes rodās.
Cik lielā mērā jūs risinātie jautājumi saskan ar valsts pienākumiem pret pilsoņu reliģisko brīvību?
Valstī ir pienākums rūpēties par to, lai valstī valdītu stabila kārtība un miers, lai cilvēki varētu dabiski realizēt sev pienākošās cilvēktiesības, no kurām viena no sastāvdaļām ir reliģijas brīvība. Bieži vien no valsts attieksme ir visai vēsa, vajadzētu maksimāli izskaust un domāt valstiski, tādā izpratnē, ka domāt, ko arī pašas reliģiskās organizācijas, teiksim, grib un nākt viņām maksimāli pretī.
Dzirdējāt žurnālistes Guntras Ruško sagatavoto interviju ar Latvijas Tieslietu ministrijas reliģisko lietu pārvaldes priekšnieku Ringoldu Balodi. Cik dažādi ir cilvēku dzīvesceļi un likteņstāsti? Tomēr, lai cik tie nebūtu piedzīvojumiem bagāti, vislielāko iespaidu atstāja tie, kuros ir iejaucies un darbojies Dievs. Vēsma Geide mūs iepazīstinās ar kādas pazīstamas kristīgas dziesmas vārdu autora Džona Ņūtona dzīves stāstu.
Labrīt! Atvērsim šajā rītā Bībeli un izlasīsim dziesmnieka Dāvida atziņu. Jo liela ir tava žēlastība pret mani, un tu, manu dvēseli, esi izglābis no nāves valsts celmes. Mīļo radio klausītāji, vai tā nav arī tava atziņa? Ir kāda brīnišķīga dziesma, apbrīnojamā žēlastība, bet vēl brīnišķīgāks ir šī dziesmas autora dzīves stāsts. Un es vēlos šajā rītā jums to līdzdalīt. Bet vispirms, lai skan šī dziesma.
Man žēlastība dāvāta, bez paša nopelnā, tā krustā nāve Golgata ir dā. Oh.
Un tagad ieklausieties dziesmas autora dzīves stāstā. Es piedzimu 1725. gadā un nomiru 1807. Cik vien tālu es sevi atceros, vislabākā ietekme manā dzīvē bija no mātes, bet es ar viņu kopā biju tikai 7 gadus. Kad viņa nomira, mans tēvs drīz aprecējās otru reizi. Viņš aizsūtīja mani mācīties ļoti stingrā skolā, kur dažādu disciplīnas pārkāpumu dēļ bieži vien cieta mana mugura. Es to nespēju ilgāk paciest un pametu šo skolu, kad man bija vēl tikai 10 gadu. Gadu vēlāk sapratis, ka es nekad neiegūšu parastu izglītību, es kļuvu par jūrnieku mācekli, cerot iemācīties un kādreiz būt kuģa stūrmanis. Bet notika kaut kas cits. Es atdevu sevi sātanam. Apņemoties grēkot, cik vien man patīk. No manas dzīves tika izslēgti visi labie dzīves principi. Kad es nonācu kardienestā, kur atkal tika prasīta stingra disciplīna, es sajūtu, ka tā strādā pretī manai gribai, manam raksturam, un es turpināju būt dumpinieks un nesirdīs atcelšanās garu. Tas viss arvien vairāk ietekmēja manu dzīvi. Militārajā dienestā bija daudz kā tāda, ar ko es nevarēju samierināties. Un beidzot, es dezertēju, lai tiktu notverts līdzīgi krimināli noziedzniekiem un vairākas reizes par to publiski pērts. Kad man sods beidzās, es atkal aizbēgu. Man ienāca pat pašnāvības domas, bet tad es devos uz Āfriku, domādams, ka tā būs vieta, kur es būšu vis tālāk no tiem, kas mani pazīst, un atkal es izveidoju visciešākās saites ar Sātānu, lai dzīvotu viņam. Caur dažādu notikumu ķēdi es iepazinos ar portugāļu vergu tirgotāju un dzīvoju viņu mājā. Viņš bija precējies ar melnādaino sievieti, kura bija pilna niknuma, un daudz no tā viņa izgāza uz mani. Viņa sita mani. Es ēdu kā suns uz grīdas, un, ja sateicos to darīt, viņa pātagoja mani ar pletni. Un atkal es aizbēgu tikai ar to, kas bija man mugurā. Aizbēgu uz Āfrikas jūrmalu, kur es sakūru ugunskuru, tādā veidā cerot pievērst kāda garām braucoša kuģa uzmanību. Kad beidzot kāds kuģis uzņēma mani, kapteins domāja, ka man ir vai nu zelts vai vergi, un bija ļoti pārsteigts, ka esmu tikai kvalificēts stūrmanis. Es uz šī kuģa pavadīju ilgu laiku, tas bija vergu kuģis, uz kura atradās 600 Āfrikas vergu, kurus veda uz Ameriku. Es izgāju cauri dažāda veida grūtībām. Reizes atvēru pat kādas rūma pudeles un devu arī citiem dzert. Kapteins bija ļoti neapmierināts, un es saņēmu sitienus. Tad viņš mani novietoja kuģa apakšējās telpās, kur es ilgu laiku dzīvoju pārtiekot no sausas maizes un dažiem dārzeņiem. Tad viņš uzveda mani augšā uz klāja un atkal sita. Es neizturēju un ielēcu jūrā. Viņš mani harpunēja, tā piespiežot atgriezties atpakaļ uz kuģa. Es turpināju dzīvot ar rētu savos sānos, kas bija pietiekami plata, lai es tur varētu ielikt savu dūri. Šī rēta tāda man palika līdz mana mūža noslēgumam. Pēc visa tā es saslimu ar malāriju, drudzi. Biju saniknots par piedzīvoto pazemojumu. Jūrā sākās vētra, tā pieņēmās spēkā. Mani novietoja lejā pie ūdens pumpēšanas. Es strādāju kopā ar vergiem kā vergs, pazemots, slims un nespēcīgs. Un tad es atcerējos, ko māte bērnībā man bija stāstījusi par Dievu. Es saucu uz viņu, tas bija vienīgais, ko es zināju darīt. Es saucu pēc viņa žēlastības, pēc viņa palīdzības atbrīvot mani. Es saucu uz viņa dēlu izglābt mani. Vienīgais gaismas stars, ko es varēju šajos apstākļos saskatīt, bija šī cerība – Dievs. Un es satvērtu izmisumā saukdams pēc palīdzības. Dievs sadzirdēja mani. Kopš tā laika pagāja 31 gads. Es aprecējos ar savu bērnības draudzeni, kļuvu par mācītāju. Katrā vietā, kur es kalpoju, tika atrastas telpas evaņģelizācijai. Mana mīļākā vēsts bija stāstīt par Dieva žēlastību manā dzīvē. Uz mana kapakmens ir rakstīts: dzimis 1725. Gadā, miris 1807. Ierēdnis, neticīgs, brīvs, tad vergu kalps Āfrikā, tika bagātīgi apveltīts ar mūsu kunga Jēzus Kristus žēlastību, piedots, pārveidots, atjaunots un beidzot svaidīt sludināt ticību, kuru kādreiz gribēja iznīcināt. Pirms savas nāves es nolēmu savas dzīves stāstu ielikt ceļā, un šī ceļa vēlāk kļuva par himnu, kas saucās Abrīnojamā žēlastība. Mīļo radio klausītāji, vai mūsu dzīves stāsts bieži vien nav bijis līdzīgs tikko dzirdētajam, kad izejot cauri visiem šīs dzīves labirintiem, mēs beidzot saprotam, ka tikai Dievs spēj mums palīdzēt un izmisumā saucam pēc viņa palīdzības, tāpat, kā to kādreiz darīja arī Dāvids. Celies, nāc mums par palīgu un izglāb mūs savas žēlastības dēļ. Un viņš nekad nav tālu jāmeklē, viņš vienmēr ir plakus mums. Nolieksim galvas pateicībā visaugstākajam. Es tev pateikšos tautu starpā, kungs. Es dziedāšu par tevi slavas dziesmas tautu vidū, jo tava žēlastība ir liela līdz debesīm un tava uzticība līdz padebešiem.
Vai esat kādreiz piedzīvojuši, ka lasot Bībeli pēkšņi jūtat, ka zināmu notikumu apraksti jūsos rada sajūtu, ka Dievs ir nežēlīgs un netaisns? Iespējams, ka pie šādām rakstu vietām daudz pieskaita arī šodien apskatāmo Jāņa atklāsmes grāmatas fragmentu. Mācītājs Viktors Geide nākamajos brīžos centīsies parādīt, kāpēc ir nepieciešamas septiņas pēdējās mocības minētas Jāņa atklāsmes grāmatā.
Labrīt, godājumie radio klausītāji. Šodien mums ir jārunā tāda smaga tēma, ka tiek izlieta dievu dusmu kausi. Žēlstība ir beigusies un skaidri redzamas arī nepaklausības sekas. Vidutāji Jēzus Kristus kalpošana debes templī ir beigusies, un mēs tālāk lasam atklāsmes grāmatas 16. Nodaļas 1. Pantā. Es dzirdēju stipra balss templī sauc septiņiem eņģeļiem, ejiet un izlejiet septiņas dievu dusmu kausas pār zemi. Tātad septiņi eņģeļi tiek sūtīti no visuma valdības centra izpildīt dieva dusmu darbu. Mums kā cilvēkiem, protams, var rasties jautājums, kāpēc gan tas būtu vajadzīgs. Jo dievs jau nav atriebīgs, kāpēc šādi viņa dusmu izpausme. Tālāk pētot atklāsmes grāmatu, kļūst mums arvien skaidrāks tas, ka cilvēks atmetot pilnīgi dievu, kļūst satana rokās par ļaunumā nevaldām ieroci. Un ja dievs šim ļaunumam nestātos pret īpašā veidā, tad virs zemes tiks pilnīgi iznīcināt viņa ļaudis un viss, kas saistās ar patieso Dievu viņa atziņu. Tad arī turpinātu izliet Dieva bērna asins, bet tagad Dievs pavēl izliet viņa dusmu kaus. Un cilvēkiem savu ļaunumā ir jāapstājas un jāsaprot tas, ko pārdzīvoja tie, kam viņi darīja pāri. Par to mēs varam izlasīt 16. Nodaļas 6. Pantā, jo tie ir izlieši svēto un praviešu asins, tāpēc tu tos dzirdīji ar asinīm, viņi to ir pelnījuši. Lūk, tāda ir Dieva atbilde tautu dusmām, un tā kausa tiek iznesti no debesīm un tiek izlieti pār zemi. Un pirmais eņģels izlēja savu kausu, otrais pants, Pirmais gājien izlies savu kausu par zemi, tad piemtās ļaunnika naugoņi cilvēkiem, kam bija svēra zīme un kas pielūdza viņa tēlu. Grieķvārds augonim ir ņemts no mocībām, kas skāra senatnē eģiptieši, kad Dievs atbrīvoja savus ļaudis no verdzības. Šī mocība senatnē skāra tikai eģiptieši, bet neskāra dievtautu. Nezvērs, nezvēra tēls nespēs saviem cietošiem ļaudīm palīdzēt. Šis vārds ir lietots arī raksturojot spitālību, tur 3. mūsu 13. nodļā. Tas bija arī kā sots par atkāpšanos, kad pravieša Elīzes kalvas Gehās saslima ar Naimanas slimību, spitālību, tur 2. ķēniņa 5. nodaļā. Arī gadījums, ka ķēniņš Usī pretojās Dieva priesteriem, niegāja dievnamā nestkvēpnāmo upuri, ko drīkstēja darīt tik iesvētītie priesteri, arī viņa pieredze tās spitālību tur 2. laika 26. nodaļā. Tāpat spitālība ir arī minēta kā derības laušanas lāsts. Tad tas būs kaut kas priesmīgs, ko pārdzīvos cilvēks, kurš ir atteicies no Dieva. 3. pants. Otrs izlēja savu kausu par jūru un tā kļuva par asnīm, kā miroņa asnīm. Visa dzīvā radība jūrā nobeidzās. Šeit redzam zinām paralēli ar 2. bazūnu atklās 8. nodļā. 1. bazūna skāra zemi, tāpat kā 1. mocība skāra zemi virs zemes dzīvojušos cilvēks. Otrās kā jūru un daudzo pasaules iedzīvotāju iztika savotu. Un 3. 4. 5. pantā izlies savu kausu upies un ūdens savotos tiekļu par asinīm. Un es dzirdēju eņģeli, kas valda par ūdņiem sakam, taisnis tu esi svētais, kas tu esi un bija, ka tu spriedi tādu tiesu, jo tie ir izlējuši svēto un praviešu asinis, tāpēc to dzirdi ar asinīm, viņi to ir pelnījuši. Un tas mums atgādina 3. bazūnu, kad ūdens kļuva rūts, bet šajā gadījumā tas kļūst par asnīm, tikai šeit nekas nav teikts par upriem. 7. pants, tad es dzirdēju altārī sakām, tiešām, kungs Dievs ir valdītāji, patiesas un taisnas ir tavs tiesas. Jā, tiešām, Kristus upurs ir ne tikai priekš tam, lai cilvēks tiktu žēlstībā pestīts, bet arī, lai neatgriezīgais cilvēks tiktu taisnībā sūdīts. Un šeit izskan ir kā slauzies un Dievam par to, ka viņš šā taisnībā tā ir rīkojies. Tiesas, kuras atzina par vainīgiem Dieva bērns tikai tāpēc, ka viņi kalpoja dzīvam Dievam, tagad Dievs savu tiesu vērš pret šīs zemes netaisnām tiesām. 16. nodaļas 8. pants un 4. izlēja savu kausu par sauli, tad tāda būs spēku sadedzināt cilvēks ar uguni. Tā sadiega cilvēku lielā karstumā, bet... Tie zaimoja Dievu vāru, kam ir vara par šīm mocībām, un neatgriezās, lai Dievam dotu godu. 4. bazūne arī bija minēta saule, bet šeit nav trešdaļa, bet visa sāpes šeit ir karstuma sāpes. No 9. panta mēs saprotam, ka šiem cilvēkiem dzīves laikā ir bijuši lielas izdevības atgriezties pie Dieva, bet viņi tās nav izlietojuši. Kamēr Dieva gars vēl darbojas pie cilvēka sirdīm, šis laiks ir pagājis, un tāds svētais gars vairs nedarbojas pie cilvēkiem, un cilvēkus nekādi pārdzojumi, nekādas sodības, nekādas sāpes nespēja izmainīt. Cilvēks var bez Dieva gara kļūt savā raksturā tikai ļaunāks un ļaunāks. Bet Dievs kontrolē šīs mocības, viņš arī uzņems atbildību par tām. Protams, mums kā Bībeles lasītājiem var rasties jautājums, vai tās ir būtiski saprotams lietas vai simboliski, kas šeit minēts. Protams, mēs nevaram uzlikt punktus katra i, jo nav tāda teksta, kas to darītu arī mums pilnīgi skaidru, bet rūpīgi lasot, mēs redzam, ka atlāsas grāmata runā kopumā gan par simboliem, gan arī par tieši burtiskajiem pārdzīvojumiem. Tā kā šeit ir minētas reāls un fizisks sajūtams sāpes, tad varam teikt, ka būs arī kāda daļa, kas ir burtiski. Jo arī ļaunam cilvēkam ir jādod izdevību nopļaut to, ko viņš ir sējis attiecībā pret citiem. Un tāpēc nebūsim pārsteigti, ka sāpes, saules karstums vai citas lietas, kas šeit minētas, arī burtistiks sajusts. Šodien savā neprātā cilvēki var izraisīt karu, kas spēj ūdeni pārviest asnīs, un tādā veidā pēdējās paudzes ļaunie cilvēki var piedzīvot kaut ko pat neaprakstām, gan kā slimības, gan arī citveida briesmas. Visā pasaules vēsturē redzam, ka cilvēkgarīgais stāvoklis ir viņa attiecības ar Dievu. Un kad attiecības ar cilvēkiem ir atkarīgas no tā, kādas ir cilvēka attiecības ar Dievu. Kā jau mēs pieminējām, ja cilvēks neļauj Svētam Garam izmainīt savu sirdi, tad nekādas mocības to neizdarīs. Cilvēki ne tikai turpinās stāvēt pret Dievu, bet visos šajos notikumos kļūst vēl niknāki Dieva vienenieki. Žēlstības laika noslēgums nav kāds Dieva dekreta rezultāts, bet tas parāda, ka žēlstības laiks vienkārši bija laiks, kas bija dots, lai cilvēks parādītu savu attieksmi pret Dievu un izdarītu noteikti izvēli. Lūk tā, dārgie radioklausītāji. Pasaules vēsture iet pretī savam noslēgumam. Žēlstības laikam noslēdzoties, ne tikai neatgriezīgā grēcinieka sirds kļūst cieta un ļauna, bet arī attiecības ar citiem cilvēkiem. Un šīs attiecības būs redzamas dažādos briesmīgos veidos. Un šī mūcība teoloģija tieši parāda to, kā Dievs stājas pretī šim neapvaldītam ļaunumam. Pielūksim Dievu. Dārgais un pielūdzamais debes Tēvs, mēs pateicamies, ka vienīgā iespēja, kā cilvēks var palikt tavā pusē, ir nodot tev savu sirdi un visu savu dzīvi. Mēs ļoti vēlamies būt tavi bērni, kurus tu tā esi mīlējis, kā devi Jēzus Kristu par mūsu grēkiem. Mēs vēlamies piederēt tev ne tāpēc, lai izbēgtu no mocībām, kas nāks par pasauli, bet tāpēc, ka tevi mīlam. Jēzus vārdā mēs to lūdzam. Āmen.
Raidījuma noslēgumā atgādināšu adresi, uz kuru varat rakstīt savas atsauksmes un jautājumus. Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV 10 vai e-pasts interneta lietotājiem radio@baznica.lv. Sakām jums uz tikšanos līdz nākošajai reizei pēc nedēļas šajā pat laikā. Ar Dievu!